Апостольская столица доверила свою будучыню ў сферы камунікацый амерыканскаму журналісту і медыядарадчыку. Дзяржаўны сакратарыят прызначыў 52-гадовага Грэга Бёрка кансультантам па камунікацыйных стратэгіях, пацвердзіла сёння зала друку. Бёрк атрымае асобны офіс у Ватыкане і будзе каардынаваць супрацоўніцтва Ватыканскай прэс-службы і дзяржаўнага сакратарыяту. Калі новы кансультант пачне працу, пакуль невядома. Бёрк у цяперашні час працуе ў Рыме як ватыканскі карэспандэнт канала Fox News. Раней ён быў рэпарцёрам і публіцыстам амерыканскага часопіса Time. Бёрк з'яўляецца членам каталіцкай супольнасці Opus Dei.